Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa har'a ibsa baaseen naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee keessatti hongee mudateen miidhaan namaa fi horiirra qaqqabu ibseera. Akka naannoo Oromiyaa godina Booranaatti hongeen baroota dheeraadhaaf kan ture bara 1983 irraa eegaleeti. Hanga bara 2014 yeroo 12ffaadhaaf hongeen godina kana mudachuu fi sababa wal fakkaatuun ta'uun ammoo mootummaan xiyyeeffannoo kennuuf dhiisuu agarsiisaa jechuun komishiniin kun ibseera. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti hoogganaan damee jimmaa obbo Badhaasaa Lammeessaa hongee ittisuuf hojiin hojjetame gahaa hin turre jechuun himanii.
Fakkeenyaaf neetwoorkii bishaanii Booranaa kan jedhu jalqabamee jira. Akkasumas piroojektoonni hongee kana ittisuudhaaf hojjetamaa turan jiru garuu xiyyeeffannoo argatanii piroojektoonni kun dhumanii hojiirra waan hin oolleef jallisiiwwan adda addaa jalqabamanii sadarkaa piroojektiitti hafuun isaanii hongee kana ittisuu irratti hojiin hojjetame laafaa ta'uusaa kan agarsiisu tokko isa kana jechuudha. Inni lammaffaa amma 2014 amma ji'a saadessaa keessatti mallattoon hongee kun mul'achaa ture sadarkaa godina Booranaa fi aanee jala jiranitti gariin hongee kana akka ittisan gariin qophaa'ee jira jechuudha. Dhimma kana kan xiqqalan fi yaada akka dhiyeessan kan jaaramee jira. Isaan kunniin hongeen kun dhufaa jira, rakkoon kun qaqqabuu danda'a waan jedhu mootummaa naannoo Oromiyaatis akkasumas qaama sadarkaan jiruuf xiyyeeffannoo akka argatu kan yaada dhiyeessaa turan ta'u ragaa adda addaa irraa kan argannedha. Inni kun hafeetidha. Deebii dhabeef hongeen kun balaa ilmaan namootarras qabeenya horii fi akkasumas naannoo environmentii irra takka qaqqabsiisu kan ta'e sababa kanaatiin.
Hongeen mudachuu mootummaan yeroon odeeffannoo isaa ifa gochuu dhiisuun rakkoon kun akka hammaatuu fi deeggarsi yeroon uummata bira akka hin geenye taasiseeraa jiran obbo Badhaasaan.
Erga hongeen kun qaqqabeetii karaa adda addaatiin sooshaal miidiyaadhaanis miidiyaa adda addaatiinis erga iyyuu hin jalqabameeti mootummaan yaada koreeni sadarkaa godinaaf aanaatti hundeeffame sana lafa kaahanii xiinxala haaraa hojjetaniittidha kan isaanii itti deeman jechuudha. Kanaaf jalqaba too walharkaa fuudhinsi kun jiraate deebiin sadarkaadhuma jiruu kennameera ta'ee rakkoon qabeenyas qaama namaarras akkasumas lubbuu namaarras hin qaqqabu jechuudha. Kanaaf tokko feeleriitiinsa kana jechuudha.
Erga hongeen mudatees deeggarsi gahaa miti jechuunis ibsaniiru hoogganaan kun.
Akka xiinxalli keenya agarsiisutti nama 30 nyaata isaan barbaachisu keessaa dhiyeessiin isaan barbaachisu keessaa avireejiidhaan namoota 5 dhiyaataa jechuudha. Kanaaf namoonni 30 kun kan nama 5 dhiyaatu kan isaan soorataa turan ta'uusaa kan agarsiisudha. Akkasumas bishaan wajjii wal qabatee dhiyeessii fayyaa wajjii wal qabatee rakkoo hamaatu ture. Kanaaf intervenshiniin yeroo sana godhame hammas gahaadha jedhame kan dubbatamu ta'uu hin taane hanqinni jiraachuusaa gama kanaan kan agarsiisudha jechuudha. Akkasumas erga bokkaan roobee boodas dhiyeessiin addaan citee jira. Dhiyeessiin addaan cituusaa sasalphachuun isaa inni kunis gama kanaanis hanqinni jira kan jedhudha kan komishiniin keenya agarsiisa jechuudha. Yeroo hanqinni uumame balaa kana keessatti rakkooleen bulchiinsaa kan gargaarsuma dhufan haalli hiraasaa rakkoo qabaachuudha kan qaama adda addaa irraa kan nuti qulqulleessinetti fakkeenyaaf. Kaloolloonii qaamota adda addaa irraa fe'aneen deema garuu irra caalli isaa namoonni bittaadhaan kan isaanii fudhataa turan jechuudha. Kanaaf namoonni bituu hin dandeenye rakkoodhaaf saaxilamaa turuu isaanii illee kan agarsiisu waan qorannoo keenya jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun naannoo Somaalee keessatti godinaalee 10 keessatti hongeen mudatee miidhaan namaa fi horiirra ga'uun ibsameera. Obbo Abdul Naasir Barakat komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti hoogganaa damee jijjigaatiin hongee dursanii ittisuu irratti hojiin gama mootummaatiin hojjetame gahaa hin turre. Erga hongeen mudates deeggarsi namaa fi horiidhaaf godhamaa ture rakkoo mudate waliin walingituu jechuun ibsaniiru. Yeroo ammaa naannoo Somaalee bakka tokko tokkotti roobni roobaa jira. Garuu roobni kun gahaa miti. Kanaaf mootummaan naannoo hongeen kun deebi'ee akka hin mudanneef xiyyeeffannoo kennuufii qabaa jechuunis komishiniin kun hubachiiseera. Ibsa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa hongee naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee ilaalchisuun baase irratti pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustaafee Mohaammed gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa waliin dhiyaa baase kana ibsuudhaan mootummaan naannoo kallattii hundaan deeggarsa namoomaa gochaa jira jechuun ibsaniiru. Gama biraatiin Buusaan Gonfaa Oromiyaa godinaalee hongeen mudatetti deeggarsa taasisaa akka jiru ibsuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.